Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
2020, det var et år, som ikke lignede nogen andre år. Hver især så blev vi konfronteret med de ændringer og regler og retningslinjer, som blev indført på grund af coronapandemien. Selvom vi hver især har oplevet den her situation fra hver vores udsigtstårn, så er der nok ikke nogen, som har stået med mere ansvar og flere vigtige beslutninger det sidste års tid med de her historiske øjeblikke end statsminister Mette Frederiksen. De fleste af os har fulgt med på pressemøderne, i aviserne eller i fjernsynet. Men hvordan har det været at følge med helt tæt på? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Anne-Sophie Krag, og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og Anne-Sophie, du er journalist, og du er forfatter til den bog, der hedder Det Første År, som er en bog, der følger Mette Frederiksens første år som statsminister. Det er altså fra juni 2019 og så frem til juni 2020. Og inden vi taler om sådan dine oplevelser med det, vil jeg bare gerne lige sige tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Hvordan har du oplevet det her? Du udgiver en bog, et portræt af en af de mest omtalte personer her i det løbet af det sidste års tid. Hvordan har du oplevet modtagelsen af den her bog?
Det har været ret overvældende. Vi vidste godt, at den ville få meget opmærksomhed, jo ikke på grund af mig overhovedet, men på grund af hovedpersonen Mette Frederiksen. Og fordi det er sådan en vild periode, som jeg afdækker. Det er jo sådan et dokument over et stykke Danmarks historie. Og alle har en eller anden relation til coronakrisen. Altså, den har jo påvirket alle danskere. Der er jo ikke nogen, som ikke er påvirket af den her pandemi. Så der er selvfølgelig været stor interesse, men det har været overvældende. Og jeg vil sige, at jeg er overrasket over, hvor mange medier, der egentlig findes i Danmark. Det var jeg ikke klar over.
men hvordan startede det her så? Altså, var der en redaktør, der præsenterede dig for ideen om, du skal lave en bog om Mette Frederiksen, eller var det dig selv? Altså, hvordan startede det her projekt?
Det startede hos mig selv. Det startede faktisk tilbage i 2015. Jeg var på sommerferie i Italien, og jeg sad og læste en bog. Min mand sad overfor, og så sagde jeg, at jeg har egentlig lyst til at skrive en bog igen. Jeg havde prøvet at skrive en biografi i 2004 om daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, og så fik jeg lyst til at skrive igen. Og så sagde han, jamen så skal du skrive om Mette Frederiksen. Hun var lige blevet formand for Socialdemokratiet på det tidspunkt, og lignede den mest sandsynlige næste statsminister. Og da vi så kom hjem fra ferie i Italien, så skrev jeg et brev til hende. Jeg tænkte, jeg ville gå direkte til hende og ikke igennem spindoktorer. Og det viste sig at være en dårlig idé. Jeg skrev det der brev og kørte ud med til hende på hendes privatadresse og puttede igennem brevsprækken, men jeg hørte jo aldrig noget. Så gik jeg den slagne vej igennem hendes daværende rådgiver Martin Rossen. Og så næsten et år efter, jeg skrev det første brev, lavede vi en aftale på hendes kontor, altså i foråret 2016.
Og når du så skal lave den her bog, det er jo ikke, som du selv siger, det er ikke den første bog om statsledere, som du har lavet. Du har også lavet den med Anders Fogh Rasmussen, og du har også, det er en biografi, Fogh, historien om statsministeren, der udkom tilbage i 2004. Og du har derudover også lavet en bog, der beskriver flere ministre, altså bogen Statsministrene, hvor det er sådan et portræt af Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh, Helle Thorning og Lars Løkke Rasmussen, hvor man sådan over 2 dage, så mødtes de og snakkede, og så var det et portræt igennem det. Så hvad er det, der fascinerer dig ved statsledere?
Jamen, det er faktisk lidt tilfældigt, at jeg er kommet ind på den der sti, og så har jeg så bare fulgt den. Det startede lidt tilfældigt i 1999, tror jeg det var. Jeg var ansat på noget, der hed Månedsbladet Pres, som var sådan et progressivt magasin, der udkom en gang om måneden. Og vi var en meget, meget lille redaktion, og jeg er ikke så god til at få idéer. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det der med at skrive portrætter, det kunne jeg godt lide. Og så også fordi, så var der altid en historie, fordi nogle gange, hvis man tænker, skal vi lave noget om det og det, og så viser det sig, når man går i gang med researchen, så er der måske ikke noget i historien alligevel. Så man kan hurtigt løbe tør for idéer. Men hvis du laver portrætter, så er der jo altid en historie at fortælle. Det kan godt være, at den er kedelig, men der er altid en historie. Og derfor gik jeg i gang med Anders Fogh Rasmussen dengang, fordi der lignede han den næste kommende statsminister. Og så startede det med det. Ja, og så... så er jeg fortsat, altså, og ja, jeg er fascineret af folk med magt og folk, som sætter sig selv i den position, meget udsatte position, hvor man går ind og tager meget ansvar og skal træffe også både populære og upopulære beslutninger. Men det er egentlig startet ved et tilfælde.
Ja, fordi der kommer rigtig mange bøger. Jeg modtager rigtig mange bøger. Mit program Aftenklubben her, det består også af interviewer rigtig mange forskellige mennesker, der udgiver bøger. Og der er jo rigtig mange mennesker, der bliver lavet biografier om, både skuespillere og musikere, så der er masser at tage af. Så hvad er det, der fascinerer dig ved folk, som er i en magtposition?
Måske er det, fordi jeg ikke forstår, at de gider. Altså, jeg forstår ikke, at de gider ofre alt det... Al den tid og det privatliv og alle de der omkostninger, der er ved at træde ind i det. Altså, jeg kunne simpelthen ikke forestille mig at være job, end at være statsminister i Danmark. Måske er det det, der fascinerer mig, at de alligevel føler sig kaldet til det og gerne vil det. Og der er, jo, altså, der er jo mange, der gerne vil være det. Dem, der prøver at blive valgt til Folketinget, de vil jo alle sammen, drømmer jo alle sammen om at blive minister en dag. Jeg gad virkelig ikke.
Nej. Men til gengæld så er du så fuldt med det Frederiksen det her år, som det kan godt være, du siger, du ikke er så god til at finde på idéer, men det her, det er da, tænker jeg, altså en kæmpe historie. Altså hele corona,
ja,
de kommer ikke meget større.
Ja, nej, jeg var bare heldig, ikke? Altså for det første var det min mands idé, som jo ikke var specielt original dengang, men som var bedre, end hvad jeg selv kunne få. Men dengang anede vi jo ikke, at det ville blive sådan et scoop. Det er klart. Altså der har jeg bare været heldig.
Men hvad var aftalen så? Så du mødes med Mette Frederiksen i foråret 2016, og I indgår en aftale om, at der skal laves en selvbiografi om hende. Hvad er rammerne? Må du skrive om hvad som helst?
Ja, altså det er bare, der sætter rammerne faktisk for den aftale. Altså at det skal være... Jeg lavede faktisk det samme aftale, som jeg lavede med Anders Fogh Rasmussen i sin tid. Det her det blev så bare noget helt andet på grund af coronakrisen, og fordi jeg fik så meget adgang. Det havde jeg slet ikke regnet med. Så det blev en helt anden bog, end jeg forestillede mig dengang. Men det, vi talte om på kontoret det dengang, det var, at det skulle være min bog, og ikke hendes eller vores. Altså min bog, hun ville deltage med interview i det omfang, hun har tid og lyst, og jeg ville få lov at følge hende. Og i det omfang, jeg blev lukket ind i fortrolige rum, så ville hun få de afsnit, jeg skrev for disse fortrolige rum, til gennemlæsning. Og det var mig selv, der formulerede det, fordi så vidste jeg, at jeg ville få mere adgang, end hvis jeg ikke lavede den aftale. Fordi hvis nu hun stod foran et møde og tænkte, okay, skal jeg lukke Anne-Sophie Krag ind i det her rum, eller skal jeg ikke, så ville hun jo 9 ud af 10 gange være på den sikre side, og så ville jeg risikere, at hun sagde nej. Men ved at hun havde den der lille håndbremse, så fik jeg meget, meget større adgang. Så det viste sig at være en god aftale.
Og man kan altså læse dine oplevelser af at følge statsminister Mette Frederiksen på tæt hånd det år, hvor at landet bliver lukket ned. Det kan man læse i den bog, du har skrevet, der hedder Det Første År. Og Anne-Sophie... I forhold til det her med at skrive den her bog, hvordan fungerer det så sådan rent lavpraktisk? Altså, går du rundt og optager, skriver du ned i noteform? Hvordan rent lavpraktisk dokumenterer du det her år?
Jeg gør begge dele. Jeg sad jo derinde i statsministeriet og prøvede at gøre mig så usynlig som overhovedet muligt. Hvad er det der, man kalder en flue på væggen? Og så havde jeg en notesbog, men jeg sad ikke og optog med en diktafon, men jeg havde en notesbog med, og jeg sad og skrev. Og så havde jeg interview løbende, både med Mette Frederiksen, men også med alle de folk omkring hende i statsministeriet og i andre ministerier og andre politikere. Og dem optog jeg næsten altid på med en diktafon, og så skrev ud senere. Det er altid det kedeligste arbejde, det der med at sidde og skrive båndet.
Jeg kunne forestille mig, at der er meget papir eller meget tekst på en computerskærm i hvert fald.
Ja, der ligger pænt mange dokumenter.
Men når man så følger statsministeren, når du laver interviews med folk, politikere på Christiansborg, du har nok fået spørgsmålet mange gange, men jeg bliver nødt til at spørge, når man følger en person som Mette Frederiksen, der altså nok også gennemgår måske det pressede i hendes arbejdsliv nogensinde, ikke? Bliver man venner med vedkommende?
Det gør man ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Altså, det dur simpelthen ikke. Altså, det kan man jo ikke. Man er nødt til at være meget omhyggelig og bevidst om, at det er en professionel relation, man har. Men det er klart, jeg kan godt forstå, at du spørger, altså det er klart, hvis man så følger nogen over længere tid, så kommer man selvfølgelig til at se hende, også når hun ikke er på, forstået på den måde, som hun er i medien. Jeg ser hende jo efter pressemøderne før, og jeg ser hende jo også i nogle situationer, som andre journalister ikke ser. Så det er klart, altså det er også derfor, jeg synes næsten noget af det vigtigste, udover at den skulle være velskrevet, og den selvfølgelig skulle være faktuelt korrekt, så har det været meget vigtigt for mig at ramme den der rette balance. Og det er også derfor, jeg har haft nogle dygtige gennemlæsere på undervejs, eksterne læsere, på at se, om man kan ramme den der balance, at man ikke bliver for familiær, man holder den professionelle afstand, som man skal.
Og jeg kunne godt tænke mig, Anne-Sophie, at tale mere med dig om, hvordan det så var at stå på sidelinjen i nogle af de her situationer, som vi andre jo kun har set på pressemøderne og følge med før og efter. Men inden vi gør det, så tager vi lige først en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en ny bog, der er ude, som beskriver måske den mest omtalte person det sidste års tid, nemlig statsminister Mette Frederiksen. Bogen hedder Det Første År, og med over telefonen, der har jeg stadigvæk bogens forfatter, Anne-Sophie Krag, og velkommen til igen, og god aften.
Tak skal du have.
Og du har fulgt med på sidelinjen her under hele det her lockdown. Du har skrevet den her bog. Og lad mig starte med at høre dig. Den 11. marts 2020, landet bliver lukket ned. Der er pressemøde. Hvor befinder du dig henne der?
Hjemme. Desværre. Det gik jo simpelthen så hurtigt. Altså den 11. marts om morgenen, da jeg vågnede, der anede jeg jo ikke, at vi var så tæt på en nedlukning, som vi var. Det vidste Mette Frederiksen i øvrigt heller ikke. Hun troede, hun skulle lukke landet ned om torsdagen. Så da hun står op onsdag, der tror hun, at det bliver en helt almindelig dag uden pressemøder. Og det siger lidt om, hvor hurtigt det går. Og det var faktisk først efter nedlukningen, at det gik op for mig, eller rettere min mand, at nu skulle jeg til at rykke på den her bog. Fordi i virkeligheden var det meningen, at den først skulle være udkommet i slutningen af hendes første valgperiode. Men så sagde han, det her corona, det bliver pænt stort. Jeg tror, du skal op i fart og få skrevet den bog, og så rykke på det. Og så skrev jeg en besked til Martin Rossen, hendes daværende rådgiver, om jeg kunne komme ind og være en flue på væggen. Og så troede jeg egentlig, at han ville slå en skok og latter op. Det gjorde han ikke, og så var jeg med inden for statsministeriet fra den 15. marts.
Det er jo der, hvor tingene også løber. Altså det er der, hvor der sker rigtig mange ting. Kan du fortælle lidt om sådan, hvordan var stemningen inde i statsministeriet der?
Da jeg kom ind den 15. marts, så troede jeg, at det ville være sådan meget hektisk og meget sådan, altså hvor folk gik og bed af hinanden, og man sådan var stresset og sådan noget. Og det var det slet ikke. Altså lige i den periode, der var der egentlig meget ro på, altså den store beslutning var truffet, og de var også kommet op i gear. Altså de arbejdede hurtigt og effektivt, men de var ligesom kommet ind i en sådan nogenlunde rutine med at holde pressemøder. Og jeg kan huske, da jeg kommer ind, og lige før pressemødet skal gå i gang, det er så hendes femte coronapressemøde. Der står hun og bladrer en tale igennem, sådan helt roligt. Og så siger hun, hvor er det der meget vigtige afsnit med, at vi ikke må fyre nogen. Nå, hvis det ikke er der, så siger jeg det bare selv ind på pressemødet. Og der tænkte jeg, det er sådan, altså afsnittet var så med. Men jeg tænkte i hvert fald, det er sådan en statsminister, der har fået en vis rutine og, i at holde pressemøder, men også virker meget selvsikker.
Så hun virkede ret fattet, både før og efter i de der pressemøder der?
Ja, ikke alle. Men nej, lige der, da jeg kom ind den 15. Ej, der var også altså formøder og pressemøder, som gik mindre smertefrit, kan man sige. Jo.
En ting, der undrede mig, da jeg læste din bog igennem det første år her, det var, inden det allerførste pressemøde, eller inden det den 11. marts, inden landet bliver lukket ned, der beder hun om 2 panodiler, fordi hun har feber, og hun har svært ved at trække vejret. Og så vidt jeg kan læse, så er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt det har noget med corona at gøre, eller ej. Og det var bare en ting, jeg stussede over, det var, at hun skal ind for at lukke landet ned, og samtidig så udviser hun tegn på det, som hun lukker landet ned for.
Ja, det skriver jeg også helt eksplicit i bogen, at det er grotesk, at der ikke er nogen, der tænker på, at hun har corona. Men jeg tror, man skal forstå det der med, altså, der gik noget tid. Vi skal prøve at give dig et andet eksempel. Den 10. marts, der sad jeg og var ude og besøge mit gamle arbejde ude på Jurmand og skulle tale med nogle forskellige ting. Og der sidder jeg så i en meget lille 2-personers sofa sammen med min tidligere chef. Hun fortæller, at hendes mand har fået corona. Han er lige kommet hjem fra Østrig fra skiferie. Så han har været hjemme nogle dage. Og hans far, altså hendes svigerfar, er blevet indlagt på Herlev Hospital. Og der kan han jo ikke tage ud, fordi han har corona. Så der fortæller hun mig, at der skal hun ud og besøge svigerfar på Herlev Hospital. Og så siger jeg til hende, det kan du da ikke, for du har da corona. Altså, du kan ikke tage ud på Herlev, så smitter du et helt hospital. Gud, nej, det kan hun så heller ikke. Og hun havde corona, men det vilde var, at jeg flyttede mig ikke fra den der sofa, selvom jeg konstaterede, at hun havde corona. Mm. Så jeg tror, man skal, altså det er helt vildt at tænke på nu, for det vil jo aldrig ske i dag. Men der går simpelthen noget tid, før vi alle sammen lærer, hvordan vi skal agere i forhold til den virus.
Og det fascinerende ved den bog, som du har skrevet, udover at den jo meget nøjagtigt beskriver sådan dagene, hvad foregår der på de her tidspunkter, så er det også, at man får et menneskeligt indblik i de mennesker, som vi er vant til at se på pressemøderne, ikke? Jeg synes for eksempel, det var sjovt, at under Kåre Mølbak, da han bliver præsenteret i bogen, så skriver du, at han var uddannet læge og havde været på Serum Instituttet siden 96 i forskellige stillinger. Og så skriver du, sideløbende, så var han professor på Københavns Universitet, og så var han en del af instituttets husorkester, The Serotypes, hvor han spiller guitar banjo. Og det synes jeg bare er en meget god ligesom indikator for, at de her mennesker, som vi er vant til at se som politikere og ledere og tage vigtige beslutninger, det er også nogen, der har et menneskeligt liv, altså ved siden af deres rolle. Ja. Så hvordan var mennesket Mette Frederiksen? Vi er vant til at se hende på skærmen. Hvis du skulle beskrive den Mette Frederiksen, som du mødte, hvordan var hun så?
Hun var en, som i hvert fald ikke var bange for at træffe beslutninger. Og jeg ved ikke, om det kom som en stor overraskelse for mig, men det blev i hvert fald meget, meget tydeligt under hele coronakrisen, at hun simpelthen ikke var bange for at træffe de der meget svære beslutninger. Og det er jo så også en fin egenskab at have, når man er statsminister. Men det var meget tydeligt, meget markant.
Oplevede du, om det påvirkede hende, den måde medierne skrev om hende på? For det er jo sådan, vi andre oplever hende. Det er, at aviser skriver noget om de ting, der bliver, de valg, der bliver truffet osv. Oplevede du, at det var noget, der påvirkede hende, den måde medierne portrætterede hende på?
Nogle gange. Altså det der med, at hun bliver kaldt magtfuldkommen, det fik faktisk en rolle i hele den der periode, fordi at hun, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, og det fremgår også af min bog, at der var visse uenigheder mellem Brostrøm og Mette Frederiksen om, hvornår nedlukningen og hvor meget der skulle lukkes ned osv. Og der var flere gange, kommer det frem her i min bog, 2 gange, hvor hun ikke overtrumfede Søren Brostrøm, selvom hun var uenig, og hvor hun ligesom, fordi at det var vigtigt for hende, at de fremstod samlet myndighederne. Og hun var også bange for, at hvis hun overtrumfede Søren Brostrøm, og det blev synligt, at hun havde gjort det, altså det ville blive læst ind i den der magtfuldkommenhed, som hun er blevet beskyldt for. Men det er jo ikke sådan, at hvis en eller anden avis skriver et eller andet om, at hun er sådan og sådan, at så ændrer hun holdning til, hvad hun synes, hun vil gøre. Så på den måde påvirker det jo ikke, kan du sige, men hun er jo bevidst om det, at hun bliver kaldt magtfuldkommen. Og hun læser også, altså hun læser ikke alle kommentarer, der bliver skrevet på de sociale medier om hende på hendes væg, men hun orienterer sig i, hvad folkestemningen er. Det gør hun.
Ej, jeg tænker også, hvis hun skulle læse alle de kommentarer, som der er, så ville hun ikke have tid til andet.
Nej.
Men i forhold til de rammer, som blev lavet, i forhold til, at du fik lov til at skrive en biografi om Mette Frederiksen, var der nogle ting, som du, da du havde skrevet det, hvor hun tænkte, det vil jeg ikke have med?
Enkelte ting. Ikke så meget, som mange sikkert vil tro. Jeg var ikke overrasket over, at det ikke var meget, for jeg har skrevet politiske portrætter i 20 år. Og politikere er relativt nemme på den, forstået på den måde. De forventer ikke, at de kan gå ind og redigere alt muligt, så det gør de heller ikke. Der var enkelte ting. Det kunne være sådan en sarkastisk, meget sarkastisk bemærkning, som hun har taget ud. Der er stadigvæk nogle af dem tilbage, og jeg skriver også eksplicit, at hun er sarkastisk. Men nogle gange kan humor være svær at gengive på tryk.
Så der var nogle sarkastiske bemærkninger, som hun helst ikke ville have med, fordi det kunne misforstås.
Ja.
Og man kan læse meget mere om det her år i bogen, det første år. Men er der noget i forhold til det, du oplevede, hvor du tænker, den måde, som vi andre så det? Altså vi så jo pressemøderne, og vi så interviews i nyhederne, og vi læste om det i avisen. Det er jo sådan, vi er rigtig mange, der har været barrikeret og oplevet det politiske liv igennem medierne, ikke? Hvor du har været tættere på. Er der på noget område, hvor du tænker, der har været et meget stort misforhold imellem, hvordan medierne præsenterede det, og hvordan det faktisk var, når man var der?
Ja, altså du har tidligere sagt det der med, at hun var den mest omtalte person i 2020, det var hun selvfølgelig også, og det var jo hende, der stod spidsen for landet og hende. Men nedenunder er der jo et helt embedsværk, som simpelthen har knoklet i døgndrift. Altså ikke bare departementschefer, afdelingschefer, kontorchefer og almindelige fuldmægtige, som ikke har set deres børn i et år stort set, eller været til en eneste børnefødselsdag, eller har haft en normal natsøvn. Altså hele den del af embedsværkets nærmest heroiske indsats, synes jeg har været noget underbelyst i hele forløbet.
Og det er jo måske også sådan en ting, hvor at for sådan en almindelig person, en ting er at skulle håndtere covid-19 og alt det her, men det er at skulle forstå, hvordan embedsværket fungerer. Det er måske ikke lige det, man sætter sig ned for at gøre.
Nej, og de er jo også, altså de ønsker jo heller ikke at træde frem. Altså, en embedsværk er jo altid sådan meget diskret og står ikke frem som personer normalt. Så det er jo også en del af det. Men ja, det var helt vildt, den indsats, de har gjort, det må jeg sige.
Hen mod slutningen af bogen, der skriver du også, at Mette Frederiksen, hun refererer til, at hun gik ned ad gaden en dag. Hun var sammen med sin familie, og hun skulle en tur i biografen. Det er en anekdote, hun har fortalt. Og da de så er fortsat indenfor, så er det sådan så, at folk de faktisk, eller da hun går udenfor, så er der faktisk folk, som
de rejser sig og klapper
af
hende.
Ja, det er det. Ja, ja. Ja, Mette Frederiksen går ned ad gaden. Folk de rejser sig op, og de klapper af hende.
Ja.
Og den måde, du beskriver det på, det er, at hun bliver smiret, men også for lejen.
Ja.
Og der tænker jeg bare, hvad tror du, Mette Frederiksen havde forventet? Fordi det er jo en vild ting at gøre det, som hun har gjort i forhold til landet. Og det, at hun så oplever, at folk de rejser sig op og klapper af hende.
Ja, men det er jo også meget udansk, ikke? Altså, sådan gør vi jo ikke normalt. Altså, i Danmark, vi er jo sådan lidt mere måske lidt introverte, og er ikke sådan meget det der med at hylde meget eksplicit. Så jeg tror også, hun blev overrasket over det. Hun havde jo ret stor opbakning, i hvert fald under første bølge i forhold til nedlukningen, og blev jo meget, altså hun blev kaldt landsmoder og alt muligt. Men det der, det tror jeg alligevel, altså så blev det lige pludselig meget konkret og meget direkte på hende, når hun var ude, altså ikke i forhold til et pressemøde eller i forhold til alt muligt, men hvor hun var ude privat på vej i biografen, hun var på vej i Grand Biograf i København og går ned ad Mikkel Bryggersgade, da de rejser sig og klapper. Så det bliver jo meget sådan direkte, så, ja, så blev hun for lejen.
Du sagde helt i starten, Anne-Sophie, at du ikke kunne forstå det her med, at folk gider, at det er noget, der fascinerer dig, at folk, der har så meget magt, det der med, at de skal, der er så mange ting, de skal, at du ikke helt kan forstå, at de gider. Er du blevet klogere på det, efter at have overværet det her år med corona og lockdown og fuldt Mette Frederiksen på nærmeste hånd?
Jeg vil sige, jeg har i hvert fald ikke fået mere lyst til at blive statsminister, end jeg havde før. Tværtimod.
Lad det være det sidste ord. Man kan læse bogen her det første år. Anne-Sophie Krag, tillykke med bogen, og tak, fordi du har tid til at tale med mig.
Tak, fordi jeg måtte.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.